Sveicināti! Kāpēc slimnīcās ir nepieciešami dakteri klauni? Nu šķiet, neviens vairs nešaubās, ka tiem tur vieta ir, bet ko domā pats dakteris klauns Gunta Lūse. Sveiki, Guntiņ!
Labdien!
Tad kāpēc tas dakteris klauns slimnīcā ir parādījies? Un kāpēc viņam tur jābūt?
Dakteris klauns ienes brīvību. Slimnīcas vidē, kur ir viss tāds saspringts, kur bērnam sāp, viņam ir bail, viņam ir neziņa, vecāki uztraukti, viss apkārt tāds nepazīstams, viņš ir izrauts no mājas vides. Un pēkšņi parādās dakteris klauns, kas ir tā kā tāds brīvības vējš, viņš viņam parāda, ka tu vari te arī būt brīvs, ka te nav tik briesmīgi, ka te mēs jokojam, te mēs varam skriet un dauzīties, nu tā, un, protams, palīdz arī procedūras pārvarēt tādas...
Atņemt bailes.
Jā, izgaisināt varbūt ar tādu vēju kaut kādu, brīvības vēju, man liekas, tā es to devētu.
Tu, iespējams, esi viscienījumākos gados strādājošais dakteris klauns Latvijā, bet kā ir pasaulē?
Nu, pasaulē jau ir dažādi, ļoti dažādi kustības aizsācējs, par kuru arī filma Patch Adams, viņš ir Hunters Dohertīs Adams, viņš jau tagad ir dzīvs, un viņš bija tas, kas aizsāka šo kustību kā ārsts, viņš redzēja, ka slimnīcās trūkst tā viegluma, tā prieka, ka viss tik smagnēji, visur robežas bērnam un pieaugušiem arī visiem ir, nu, var sakot, tur ir strikti, neviens tev neko neprasa, attais durvis, iedur sistēmu un tam līdzīgi. Un no otras puses, klauns un džonglieris Kristensens Ņujorkā, viņa brālis bija slims ar vēzi, un viņš mēģināja kaut kā palīdzēt tam brālim. Un viņš izdomāja tādu veidu, viņš uzvilka balto halātu un aizgāja uz slimnīcu dauzīties. Viņš tur taisīja ārstiem procedūras sistēmās, tur tecēja šokolāde, un var sakot, nu, viņš redzēja, ka tas dod vieglumu, un uz brīdi ļauj aizmirst tās sāpes, bailes no nākotnes, no tā nezināmā, no visa. Un tā tas sākās. Tā kā es domāju, vecumi tur pilnīgi neko nenozīmē, jo neviens jau nezina, cik vecs ir klauns. Varbūt viņš ir tā kā fejas un burves mūžsens.
Nu kā Karlsons, kurš arī vienmēr Karlsons, labākajos gados. Bet ja mēs runājam, ko nozīmē labs dakteris klauns, kas nosaka to kvalifikāciju, to atbilstību, un kā tā tiek arī, nu, varbūt gluži kā izglītība iegūt, ka tu vari strādāt par dakteri klaunu.
Nu jā, bieži vien jau domā, ka nu uzlies tur sarkanu degunu un aiziešu padauzīšos slimnīcu.
Nu, parādi savu degunu.
Kur man ir?
Nu, var arī uzlaikot, kā izskatīsies.
Nu, tā īsti, tad uzreiz, ir...
Tad tu pārvērti, tad ir savādāk jāizturs.
Nu, es varu mēģināt, protams, mazliet pagriezīšu.
Hei!
Labdien! Nu,
labdien! Tev tā kā bailš šeit studijā.
O, tas ir ēdams?
Nē, negluži. Nu kā es tev varētu palīdzēt tagad? Tagad man šķiet, ka man ir jāuzņems atbildība par tevi.
Jā.
Tad ņem to degunu nost, lai atkal var runāt kā Gunta. Cik vienkārši. Nu, kā skaista rotslieta. Jā, bet tātad mēs palikām pie tā, kā tie klauni tiek pie šīs kvalifikācijas, ka viņi var strādāt.
Jā, mēs sūri mācījāmies. Pirmkārt bija ļoti liels konkurs. Mēs esam ceturtais kurs, kas ir Latvijā ieguvis šādu izglītību. Un tiešām bija ļoti liela atlase. Sākumā bija 150 iesniegumi, kas vēlētos kļūt. No tiem tika atlasīt 40. Nu, tad divas dienas mūs tur dresēja improvizācijā, teātri, kustībās, ķermeniski un emocionāli, un otrā dienā bija tā kā psiholoģisks, dažādas pārbaudes arī tādas, nu, ne tā kā testi vai runāšana, bet tieši arī ķermeniski viņi skatījās, kā mēs sadarbojamies, kā mēs izturam stresa situācijas, kā mēs slodzi izturam, nu, viss šīs lietas, acīm redzot, viņi skatījās, nu, mēs tikai tā varam nojaust, kāpēc viņi izvēlējās no 40 cilvēkiem, mēs palikām 20, kas mācījās pusgadu, vairāk nekā pusgadu mēs mācījāmies ar dažādām meistarklasēm, un pēc tam pusgadu vēl bija prakse slimnīcā, un tad mēs sākām strādāt pa īstam, un tad atnāca pandēmija.
Nu jā, bet ko nozīmē tam doktorim klaunam strādāt pa īstam? Kas ir tas darbs, ko tu vari un ko tu vairs nevari tomēr darīt, kur nedrīkst dakteris klauns, piemēram, sākt pārklāt gultu, iejaukties varbūt citu kādu darbā?
Nu, operēt nevajadzētu droši.
Vai ne? Man arī šķiet.
Jā, bet nu, ne, nu mēs skatāmies, mēs esam ļoti jūtīgi. Dakteris klauns, viņš piemēram, nu, it sevišķi, kad mēs ejam palātā un mēs skatāmies, kas tam bērnam ir nepieciešams. Ja viņš, piemēram, pateiks, mēs vispirms prasam atļauju, vai mēs varam ienākt. Jo nāk māsiņa, viņa neko neprasa, vienkārši atver durvis, nāk ēdiena atnesē, nāk dakteris, kas tev uzreiz tur varbūt kaut kāda zāles iedod. Neviens neprasa tev atļauju, neprasa, vai es drīkst ienākt. Nāk dakteris klauns, viņš skatās pa durvīm, vai drīkst? Tieši bērnam prasa, jo parasti mamma vai tētis reiz, jā, nāciet, mēs gribam. Bet mēs jautājam bērnam, vai tu gribi? Un viņš var pateikt, nē, un tad mēs ejam prom.
Bet es domāju, ka viņam nu, vismaz uz atvadām kādu jociņu, kādu grimasīti jūs taču veldat. Un tā viņš saka, varbūt nāciet
jā,
atpakaļ.
Jā, reizēm ir tā, mēs daram tā, ka mēs iztaigājam visu gaiteni, ieskatāmies katrā palātā, ar katru sasveicināmies un kādam kaut ko vairāk pajautājam, tad nākam pēc laika atpakaļ, un tad viņš varbūt jau atkal grib mūs, jo sākumā viņš ir nobijies, viņš nesaprot, kas tie tādi ir dīvaini cilvēki, ja? Viss tad normāli, dakteris staigā māsiņas, un pēkšņi, kāpēc jūs tā izskatāties, viens puika mums vienreiz jautāja, kāpēc jums ir tāda sarkana deguni, mēs stāstījām, ka mēs esam dakteri klauni, un tā mēs strādājam. Tas ir tāds nopietns darbs, ļoti jutīgs un jābūt ļoti godīgam un tādam arī vienkāršam, bez kaut kāda. Mēs nerādam trikus, trikus varam parādīt, bet tas nav pašmērķis. Mēs neesam animatori vai ir pat ieteikums nestrādāt rotaļistabās. Tagad gan bija slēgtas rotaļistabas nodaļās, bet mēs nestrādājam rotaļistabās, kur bērnam ir ko darīt. Viņam ir spēlītes, nu viņam tur nevajag dakteri klaunu. Bet palātā varbūt viņš sēž viens pats un skumš vai blenš visu laiku telefonā un te viņam nāk dzīva saskarsme, dzīva spēle. Mēs meklējam viņa tēmu, ko viņš grib izspēlēt, ko viņš grib izteikt caur spēli, viņš izsaka savas emocijas.
Bet kā tu to dabu un gatavu, nu kā tu tiec līdz tai viņa tēmai, līdz tai spēlei, kurā jūs varat būt sabiedrotie un ka viņa tas tieši interesēs?
Nu, tie tāds ir nianses, ko tu nemaz tā nevar izstāstīt. Tur tādi nostrādā, nu tā ir tāda smalka jušana. Tā ir ļoti smalka jušana. Tā kā diagnoze noteikti varbūt, jā, kaut kā tā, jā. Nu,
bet cik daudz jums ir tā informācija par katru bērniņu diagnozi?
Pilnīgi nekāda. Pilnīgi nekāda. Mēs par to nevaicājam. Pēc tā nav vajadzības. Mēs neejam ārsteit slimību. Mēs to dvēseli tā kā druciņu sakopt gribam. Dot viņam to prieku, kaut uz to mirkli. Viņš var izspēlēt kaut ko, ja? Vienreiz viens puikam. Es jautāju, nu kur tu gribētu tagad būt? Viņš teica, mežā. Un tad mēs spēlējām to mežu. Es teicu, kur vāvere, kur sēnes. Mēs sākām lasīt vienkārši sēnes, ja? Nu neesošas, protams, sēnes, ja? Jā, viņš ar tādu prieku un tēci iesaistījās, un mēs tur tik lasījām sēnes, tā ka pilns grozs bija.
Paskat, tie, kas stāsta, kur tās labākās sēņa vietas patiesībā slimnīcā kopā ar dakteri klaunu, tev būs pilni ne tikai grozi, bet visi angāri pilsīt ar sēnēm. Bet es vienmēr domāju, ko nozīmē nu, tā emocionālā saikne, kas tomēr vairāk vai mazāk arī dakterim klaunam varētu veidoties ar to cilvēku, mazo cilvēku ar bērnu. Cik tu drīksti, nu tā, pieķerties kādam mazajam pacientam un cik daudz viņš drīkst pieķerties dakterim klaunam?
Nu, viņš jau tā jau viņa izvēle, bet mēs jau tā īsti, mēs varam sadraudzēties, tas ir viņa draugs, klauns varbūt viņa draugs. Viņa jau gaida, tie, kas ir redzējuši klauns, bieži vien bērni, kas atgriežās slimnīcā vai ilgstoši guļ tur, ja? Viņi mēs viņu satiekam atkal šad un tad, un tieši pirmdien viena meitenīte, un es domāju par to, ka cik tas vilnis, ko mēs atstājam, ir liels īstenībā. Mēs to pat nenojaušam reizēm, ko mēs atstājam viņa sirsniņā. Viena meitenīte iegāja un tā kā runājām, mēs vienmēr iepazīstamies, un es teicu, ka man sauc daktere Guga, un viņa teica, ka viņu sauc Anna, un es teicu, tas no abām pusēm lasās vienādi, un mēs vēl tur papļāpājām, un kaut ko padarījāmies, un viņa teica, es tevi atceros, es viņu neatcerējos, nu, jo tu nevar tās visas sejas atcerēties, nevienmēr, protams, un viņa teica, tu man uzīmēji uz durvju stiklas cirsniņu. Tas nozīmē, ka es nemaz neiegāju pie viņas palātā, es tikai viņai atstāju kaut kādu skatienu, kaut kādu to savu skatienu siltumu acīm redzot, kas viņai palika prātā, un to mazo, maziņu sirsnīs uzīmēs, to atcerējos pēc tam, un tas viņai palika prātā.
Nu, retā sirsniņa tā tad patiešām ir tik iedarbīga, cik vien iedarbīga var būt.
Jā, kāda ir tablete, no skatējas.
Tas ir kaut kas tik emocionāli brīnišķīgs, bet varbūt nevelti. Svešvalodā ir sapņu dakters. Lieto arī šādu terminu, apzīmējot dakters klaunus. Tātad jūs darbojaties tur kaut kur sapņos.
Un iztēlē noteikti. Iztēlē. Jā, mēs iedarbinām bērnu iztēli un es pamanīju, ka ir bērni, kam nav vairs tā iztēle tik dzīva. Tas ir ļoti interesanti. Es vienreiz dāvināju meitenītei puķīti, viņa nesaprata, kur tā puķīte? Saku, tev puķīte. Es tev noplūcu. Dod puķīti. Viņa nesaprota. Un mamma saka, nu reku, tev taču dod puķīti. Mamma, nu, bija laikam augusi, tā kā varbūt, nu, ar kaut, nezinu, varbūt tas nāk no kaut kādiem gadžetiem, telefoniem. Man grūti pateikt to, jā, bet ir bērni, bet ļoti maz, kam nav. Bet parasti bērni iztēli var iedarbināt ātri. Viņš ierauga visu, ko tu viņam, tā kā mēģina uzbūrt. Tas ir ļoti ātri notiek.
Nu, tagad mums ir jāuzbura reklāmas pauze. Mazliet ievēlkam.
To mēs arī varam.
Nu, tad dr. Klaun uzbura mums to brīvo pauzi elpas ievilkšanai.
Pauze? Tagad pauze?
Esam atgriezušies studijā kopā ar dr. Klaunu, Guntu Lūsi. Gunta, kā šī dr. Klauna kustība Latvijā ir nonākusi un kā tā vispār ir aizsākusies?
Nu, ir divas brīnišķīgas dāmas, Marianna Milovska un Renāta Kalivoda, un viņas savulaik uzzināja par doktoriem klauniem no Krievijas. Tur strādā Jana Sekste, aktrise, kas ir no Latvijas, un viņa ir arī dakters klauns. Krievijā tur ir tāda sistēma, ka tur aktieri ir dakteri klauni strādā, tas ir tā kā aktierisks darbs. Pie mums tas vairāk ir, mums ir ļoti dažādi profesiju cilvēki, ļoti dažādi. Un tad viņas uzzināja, ka Krievijā ir, un tad vēl viņas saka, mēs pat nezinājām, ka ir tik daudz pasaulē, ka ir Izraēlā un Amerikā un visur, un tad viņas pamazām to uzzināja un viņas iepazinās ar šo medicīnisko klaunādi. Un tad viņas meklēja iespēju arī, viņas gājas Pētera Aven fondu un izstāstīja to ideju, un tad viņam teica, nu gatavojiet projektu un tā kā mēs jūs atbalstīsim un tā. Jā, un tad viņa iepazinās arī to, ka Izraēlā milzīgi interesanti strādā, tur tiešām katrā slimnīcā ir dakteri klauni, arī pieaugušiem strādā un senioriem, un ļoti interesanti, tur ir arī finansiāli cits atbalsts.
Mēs... Tur, protams, ir milzīgi arī pētījumi, kāpēc vispār šie dakteri klauni ir vērtība veselības uzlabošanā, un kāpēc viņiem ir jābūt līdztekus, nevar teikt, ka dakteris klauns ir maz svarīgāks par vienu labu ķirurgu, jā? Varbūt tīri, nu, funkcionāli, kā mēs saprotam. Mm-hmm. Jā, protams, slimnīca bez ķirurga nav iedomājama. Varbūt dakteri klaunu, nu, nobīdam otrā plānā. Vai tu tam piekristu?
Nu, tas ir pavisam cita funkcija, un piemēram Izraēlā tur, tur ir liela pētījuma veikt, un arī citur pasaulē par to, ka piemēram, ja ir operācija ar anestēziju bērnam, tad anestēzijas ir vajadzīgs līdzekļi daudz mazāk, ja no paša sākumā klātai operācijai ir dakters klauns, un tas bērns ir mierīgāks, mazinās kortizola līmenis, tā kā stresa hormons mazāks, un līdz ar to vajag vieglāk ir panest šo operāciju un dažādas injekcijas un sāpes mazinās un tiešām daudz pētījumu. Tas ir ļoti pierādīts, patiešām, kad tas ir vajadzīgs.
Jūs esmu redzējis, kā uz operāciju ved bērni pie mums slimnīcā un esmu redzējis filmiņu, kā tas notiek, kā dakters klauns
pavada
līdz pat operācijas zāles durvīm. Tad, ja tev būtu jāuzņem filma, kur galvenais varonis varētu būt Latvijas dakters klauns. Ko tu liktu? Jo tiešām mums ļoti patīk skatīties seriālus un kino par dakteriem. Nu tad dakters klauns galvenajā lomā Latvijā.
Man gribētos to filmu redzēt no bērna viedokļa. Kā viņš ierauga to dakteri klaunu un kā izmainās viņa tā diena vai dzīve vai tiešām ir bērni, kas atcerās to ļoti ilgus gadus tikšanos ar dakteri klaunu, un, un tas ir varbūt vienīgais iemesls, kāpēc viņš ar mieru ir atkal atgriezties savā slimnīcā onkoloģijas nodaļā, ir tādi gadījumi, bija tādi par tiem bērniem, nu, mamma stāstīja, kad viņš teica, jā, es tur krāmēju čemodānu, es braukšu, jo tur ir dakteri klauni, tie ir man draugi, es viņus satikšu, un, un tāpēc tas ir tik svarīgi, un tā filma, kur tas bērns, dakters klauns būtu fonds, un, un, un tā viņu saspēle varbūt, kā, kā var mainīt to dienu, kā var mainīt tās emocijas, kā var milzīgās skumjas, bailes, sāpes, neziņu, mainīt uz vienkārši tādu brīvu prieku, atgriezt priekam, tā kā tāda filma, kur beigās būtu tas prieks, un varbūt viņi būtu draugi, protams.
Vai tev pašai ir bijušas arī tādas filmas cienīgas situācijas, kurās tu domā, kā es esmu nonākuši šajā situācijā un kā no tās tikt ārā?
Nu, ir jau nevienmēr viss izdodās, protams, bet mēs jau arī vēl tikai mācamies, jā, un tad šogad septembrī, nu jā, pirms trešais gads sāksies, vai ne, tā kā tikai nav jau tik daudz. Mums ir klauni, kas ir mūsu skolotājs Igors Narovskis, viņš ir jau 10 gadus būs klauniem jau, tā kā viņš ir no pirmā izlaiduma, viņš ir mūsu skolotājs, un nu, es uz viņu skatos joprojām abrīnoju, kā viņš strādā, tur ir tas tiešām liela meistarība, nu, mēs vēl mācamies, bet, un, bet nu, diezgan svarīgi ir, kā tu sajūti to bērnu, kā tu atrod ar viņu kontaktu, jo kādreiz vienkārši bērnam, viņam nevajag uzreiz to troksni, to milzīgo, tādu kaut kādas viļņus, tur šļakstus. Tu vienkārši reizēm pastāv un paskatamies. Mēs paskatamies viens otram acīs un varbūt nu, tā pavisam tīri un tā godīgi. Ko tu gribi no manis? Ko tu gribētu šodien spēlēt? Vai ko tu vēlies? Vai, vai nu, mēs kaut ko rosinām? Un, un, jā, es tur bija tāds gadījums, tagad atcerējos neatliekamā medicīniskā palīdzībā, kur sākumā observācija, kur ienāk bērni ar kaut kādām traumām, un tad viņus izmeklē, un kamēr viņi nonāk līdz nodaļai, tur viņi uzturās, un bija tāds puisis, tāds, nu, kādi 8 gadi, 7 gadi, un mēs strādājām kopā ar manu kolēģi Pāvelu, bijām tajos dakteru tērpos, mums ir arī tādi, nu, halāti, kuros mēs strādājam, tur man ir pavisam cits tēls. Ja ikdienā esmu daktere Guga, tā kā vairāk tāda, tāda meitenīga un ar tādu cepuri un banti, tad tas ir tāds dakteris Guga Leon. Viņš ir tā kā tāda cepuri un, un, un tā kā tāda drusku pagarām piedruknēm, diezgan neveiklis, bet ļoti grib būt kareivīgs. Nu jā, un tas puika, viņš pirmo reizi bija slimnīcā, viņš bija ar tēti, un viņam bija jāguļās tā galda, nu, kur ņem asins, vai ne, un, un, un tā, tā ka faktiski tā bija procedūra, un viņš tad ļoti nobijies bija, un negribēja tur gulēt, un mēs sākām tur kaut ko prasīt, un kas tev patīk, viņš teica, nu, ka viņš ir ar boksu nodarbis, un ar boksu, es saku, un kā to dara, Un tad tas visa tā darīšana bija tāda, ka es ilgi un dikti dažādās veidos boksēju Pāvelu, daktere Banānovu, un tas puika vienkārši smējās, viņš tur, viņam tur pa to laiku jau visu izdarīja, viņš to vispār nepamanīja, un pēc tam mēs gaitenī satikām viņus vēlreiz, un tas teica, paldies jums, jo puikam vispār vairs nav bail no slimnīcas.
Fantastisks stāsts.
Jā, tad vienkārši stāsti, nu, kur tu atrodi kaut kādas, bet, nu, ir arī grūtas situācijas, kad varbūt pietrūkst kaut kādas mākas vēl, vai ne visās palātās faktiski arī vajag ieiet, ne visās, jā.
Jūti, ka arī varbūt vecāku attieksmi ir tāda, nu, ko tie āksti te tagad... Varētu.
Nē, vecāki Nē. Ļoti grib, paskaties, klauniņš nāk, skaties, jo bieži vien vecāki ilgstoši arī ir slimnīcās, viņi ir noguruši, jo visu laiku tas bērns ir jāizklaidē, ar viņu kaut kas jānodarbas, nāk, klauni, cik labi, beidzot kāds atelbas brīdis, bet mēs jau strādājam arī ar vecākiem. Vecākiem tas ir vajadzīgs, un dakteriem tas ir vajadzīgs. Dakteriem tāpatīgi pājokot, viņi pādanco ar mums, un kaut ko paskrienās, un viņi ļoti priecīgi, jo tas ir arī tāds vieglums. Tā ikdiena ir grūta, stresa pilna, un pēkšņi tāds vieglums, kur tu vari vienkārši atlaist to bērnu sevi. Jā, un vienreiz bija tāda palātā, vienkārši sēž mamma, un māsiņas parasti mums pasaka, kurā palātā vajag iet, kurā nevajag iet. Un viņi saka, nu, tur neiet, nu, tur nav vien bērni, tur sēž mamma. Nu, mamma sēž, mēs ejam, ko jūs darat? Viņi saka, nu, sēžu, nu, ko jūs darat? Gaidu. Bērns ir aizvests operāciju, kas bieži gadās ķirurģiskajā nodaļā, kad tu redzi mamma vai tēc viens pats sēž vai vecmāmiņa un tās stundas gaida. Tas ir stundas un tas ir, nu, tu nezini, cikos būs, cik ilgi jāgaida, viņi saka, nezinu, mēs sakam, kā jāgaida, un viņa sēž kājas sakrustojas, mēs arī cenšamies tā nosēsties, nu tā, mēs tur jokojamies, nu tā, parunājamies un viss, un nu beigās neko, mēs, viņi saka, nu gaida, jā, mēs pārējām pretī gaitenī, meitene, nu tā kā kāja ģipsī, un mēs sakam, ko tu dari, viņi saka, gaidu, es saku, ko tu gaidi, mammu gaidu, o, es saku, tev mammu vajag? Mēs tikko satikām mammu, mēs pārskienam atpakaļ uz to gaiteni un sakam, mēs atradām, jums atradām. Viņi saka, ko atradāt? Jūs gribējāt to bērnu, mēs atradām jums bērnu, un mēs atradām viņai mammu. Mēs tur tā, mēs domājam, vienkārši pajokosim tā, bet tā meitene paņēma savus kruķus, pārlec pār tam gaitenim, iegāja pie tās sievietes, un viņas sāka sarunāties. Un viņas tur iepazinās, un mēs tur vairs nebijām vajadzīgi, tas brīnums jau bija noticis.
Bet bez daktera klauna tas brīnums nebūtu noticis.
Nu jā, mēs vienkārši varējām paši brīnīties, kāda maģija notika, vai ne?
Bet kāda maģija, kāds brīnums lika tev izšķirties par to, ka tu, žurnāliste, kļūsi par daktera klaunu?
Nu, vispār klauni man patika no bērnības, cirkus klauni, protams, citu jau tad nebija. Un es tad domāju, jā, nu kā mēs domājam, es gribēju būt klauns, un es gribēju būt tīģeru dresētāji, nu, viss cirkus man toreiz ļoti patika. Un,
kāds, gai toreiz, sakrobāti, nevēlēs?
Nē, tīģeru dresētāji, tas bija ļoti, jā, tīģeru dresētāji. Man patika arī dzīvnieki, jā, un tad, kad parādījās Latvijā dakteri klauni, es man pilnīgi tā, tas ir mans. Un tā. Un tad es strādāju veselības žurnālā 36 un 6, un es nolēmu vienu dienu pavadīt kopā ar daktariem klauniem, lai saprastu, kas tas ir. Un es gāju viņiem līdz veselu dienu, viņi pēc tam teica, ka viņi brīnījās, neviens žurnālisti tik ilgi nav staigājis, viss tikai kaut ko paprasa un atā. Un jā, un tad es sapratu, nē, tik talantīgi es neesmu, tas nav mani, jā. Un tā, bet tad viss kaut kā sakrit ar to, ka likvidēja žurnālu un radās tāda brīva telpa un parādījās sludinājums, aicinām pieteikties daktaros klaunos. Un es sēdēju un domāju, varbūt esmu par vecu, varbūt neesmu tik talantīga, bet kā es to uzzināšu, ja es neuzrakstīšu to iesniegumu. Tā kā, tad es uzrakstīju iesniegumu, tā viss tā kā aizripoja, jā. Un starp citu, kaut kad diezgan drīzumā, tiks izsludināta, man liekas, ka šogad atlase uz klauniem, bet tas būs tieši Latgales reģionam. Tā kā, ja cilvēki Latgalē, viņiem kaut kas arī tā, hop, nodzirksteļo, tad viņi var gatavoties un gaidīt to sludinājumu. Nu, Facebook lapā un Dr. Klauns sekot un tad gaidīt.
Tad pagaidām Dr. Klauna lielākoties ir tādās lielās slimnīcās.
Jā, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Cēsīs, un tagad ir no mūsu kursa divas meitenes brīnišķīgas strādā Daugavpilī.
Nu redz, ir jau arī tad Latgales reģionā, bet nu maz, es
vajag
tā saprotu. Vēl,
jā, vajag Rezeknē, vēl. Jā, Rezeknē arī strādā, jā.
Vai tu jūti, ka vajag vēl klaunus, pat tiešām arī te, kur viņi jau tā kā darbojas un ir?
Vajag daudz klaunu, ļoti daudz klaunu. Varētu strādāt ar senioriem, kas ir arī ļoti, piemēram, Valmieras slimnīcā, tur ir nu, bērnu nodaļa ļoti maza, un tad viņi iet strādāt ar senioriem, ļoti brīnišķīgi strādā. Es pirms klaunu darba es strādāju kā brīvprātīgā onkoloģijas nodaļā, un tas bija tā kā varbūt arī ceļš uz to, ja tā paskatās atpakaļ. Jā, un es redzēju, cik ļoti cilvēkiem vajag vienkārši kaut kādu brīvu sarunu un kaut kādu pavisam. Es vienkārši gājumu runāties, tas, protams, atšķirās no Dr. Klauna darba, bet jā, cietumā meitenes ir strādājušas un no iepriekšējiem klauniem un ļoti daudz iespēju. Pasaulē ir milzīgi daudz iespēju. Es zinu, ka Vācijā tāda viena sieviete Paļīna, kas bija atbraukusi tie uz Latviju, viņai ir draugs viens no mūsu klauniem un viņā strādā krīzes ar bēgļiem dažādos. Tas iespējas ir milzīgs.
Un daktariem klaunam, lai kur viņš būtu, lai pie kā dotos, nu ir jānes tas prieks. Ko darīt, ja daktariem klaunam pašam varbūt emocionāli nevienmēr ir tik labs tas fons, lai dalītos priekā?
Klauns jau varbūt arī skumš. Jo bērns ir skumš, un reizēm var vienkārši apsēsties blakus. Tev ir skumji, un man šodien ir skumji, un mēs tā kā rodam to saikni. Tas nav tā, ka mēs ejam tur vienkārši lēkādam. Nē, nē, tas nav tā. Mēs varam būt skumi, mēs varam būt nopietni, mēs varam parunāties. Kādreiz pat, ja izveidojas tāda saruna, pavisam cilvēcīga, dakters Klauns var noņemt degunu un parunāt kā cilvēku. Tas arī ir pieļaujams.
Vai dakteris klauns drīkst patiešām, jā, nu, ielāgot kādu to mīļo bērniņu, mīļo to pacientiņu, un tad varbūt arī, jā, veidot šīs personiskākās attiecības, vai tas tomēr ir tāds tabū?
Nē, ja mēs taču esam draugi, ja es viņu ieraugu vēlreiz, es taču tev pazīstu, jā, nu, tas pilnīgi... Tur var veidoties. Tagad mēs neejam onkoloģijas nodaļā, jo ir pandēmija un viss tās lietas, bet principā, kad gāju onkoloģijas nodaļā, kur guļ ļoti ilgstoši bērni, es domāju, tur veidojas tā saite. Tas nemaz nav, nu, bērnam tas ir vajadzīgs, jā.
Jo zini, par ko es domāju? Par to, ka iespējams tas bērns ļoti bieži grib samīļoties, ka viņam vajag tieši to pieskārienu, ko varbūt teorētiski tā kā... Vai dakters Klauns drīkst samīļot?
Viņš drīkstēja. Viņš drīkstēja kādreiz daudz
ko
vairāk.
Tagad?
Nu, tagad, ja bērns pieskien tev klāt un vienkārši skrien tev virsū un grib tev apķert, tad, protams, viņš tev apķer. Un tur es nezinu, vai kāda epidemiologa man varētu to aizliegt. Bet, protams, mēs tomēr nu, ļoti, ļoti skatāmies šīs prasības. Mums ir maskas un mēs faktiski visu pandēmijas laiku esam strādājuši, tikai divus mēnešus apmēram, ne. Mēs strādājam ārā pie logiem, uz pacēlāja, gar palātu logiem, vienkārši arī onlainā tur bija visādas mēģinājumi, tā kā mēs visu laiku. Un tagad tieši šodien, tas ir, kad mēs runājam tajā dienā aprit gads, kā mēs atkal esam iekšā slimnīcā.
Redz, dakters Klauns atradīs veidu, kā tikt
jā,
pie tiem,
tā,
kas
kā
viņu
tāds
gaida.
Ūdens pa visām šķirbiņām izlīs.
Bet tad tā, tu teici, strādājām maskās, kā tad jūs uzķibinājāt to klauna?
Mēs arī tagad strādājam joprojām maskās. Trinītās viss ir maskās, jā, jā. Mums bija vēl vizieri un maskas, un jā, nu tur paliek acis. Tā kā jāmāk strādāt ar ķermeni un acīm.
Un zini, kas ir dīvaini, runāju par to daktera klauna masku, ka tad, kad tiek uzlikts tas deguns, vairs nav asociācijas ar tiem klauniem, kas ir cirkā, kas žonglieri vai vienkārši ampelējas un dauzās, uzreiz šis viens sarkanais deguntiņš rada asociāciju ar dakteri klaunu. Tā kā varbūt tu var arī tiešām pastāstīt par to savu deguna masku.
Par šo mazāko
Jā,
masku pasaulē?
Par mazāko masku pasaulē.
Jā, nu šīs maskas, mēģināšu tagad vēlreiz viņu novilkt, ir, var arī tā?
Var arī tā.
Nu šīs ir speciāli izgatavotas no ādas, tie nav porolona deguntiņi, ko mēs zinām.
Ko tie, kas atbalsta, pērk?
Jā, jā, to ko atbalsta, jā, un mēs kādreiz dāvinam bērniem kā balvu slimnīcā, tas ir tāds liels pagodinājums ar tādu, nu, kaut kādu pompozu mūziku un visu, un mēs viņu apbalvojam, viņu pieņemam klaunu kārtā, tas ir milzīgi nopietni. Jā, un šie klauni ir tā kā ādas izgatavoti rokām Francijā, Un tad, kad mēs jau bijām pabeiguši mācības un vēl gan nebija izlaidums, un tad mums katram svinīgā tādā ceremonijā pasniedz to degu. Es nezinu, es neesmu saņēmusi dzīvē lielāku apbalvojumu. Tiešām, nē. Un jā, nevēl es to saucu par savu laimīgo darbiņu, jo faktiski strādājot kā žurnāliste, es uzklausīju citus, bet tieši pati, kad es varu izdarīt pati kaut ko tādu, ja, ka es nāku no maiņas, no tām divām vai trim stundām, un tas pacilājums, tā enerģija ir milzīga, un tā ir tāda sajūta, ka tu izdari kaut ko tiešām nozīmīgu, varbūt tam vienam bērnam, varbūt diviem tajā dienā, varbūt tai mammai vai tai medmāsai, vienalga kam, vai kādam tur citreiz ir kaut kāds apkopējs, vai kāds tur ratiņu stūmējs, ar kuru mēs pajokojam, vienreiz vienam bija dzimšanas diena, viņš teica, nu, ka un viņa asi voņģiņas dēņi, un
man šodien dzimšanas diena,
jā, man šodien dzimšanas diena, un mēs ar viņu dējojām, viņš rock'n'rollu tur uzspēlēja uz ukulēles, un jā, tā kā, nu, jebkuram cilvēkam ir vajadzīgs vieglums un prieks.
Tas gan mazliet vieglumu un prieku, es domāju, mēs vēl dabūsim pēc maza brītiņa, pēc maza sielpas.
Galvenais, ka ir cerība.
Tas gan. Esam atkal studijā kopā ar dakteri klaunu Guntu Lūsi. Un Gunta, kā tad īsti ir? Kas un kā atbalsta to klaunu kustību? Kā klauni var izdzīvot te?
Klauni par savu darbu saņem tādu kā stipendiju par nostrādātajām stundām. Tādu mēs neesam štata darbinieki. Mēs pastāv dakteris klauns labdarības organizācija, kas pastāv tikai no ziedojumiem. Atbalsta dažādas lielas organizācijas un cilvēks, jebkurš var, piemēram, pavisam vienkārši atbalstīt, pieslēdzot regulāro ziedojumu. Tas pienam 5 eiro mēnesī, kurš pamanīs, ja? Tur nopērc vienalga ko, ja? Un tev jau 5 nav.
Tā kā, tas
nu,
gan.
Jā, nu tā, un ļoti daudz cilvēku atbalsta tādā veidā ar ziedojumiem, ieiet vienkārši drklauns un noziedo, jā.
Bet šobrīd var teikt, ka jau pirmīt mēs runājam, ka to dakteru klaunu nu varētu būt vairāk. Kā tev šķiet, ja pietiktu tās ziedojumu summas vai tā kustība varētu būt tāda, ka visur, kur vajag dakterus, lai nav tā kā skolās, kur trūkst skolotāji nemitīgi, ka vismaz dakterus klaunus mēs varētu izdalīt visām tām veselības aprūpes vietām, kur viņi ir nepieciešami.
Nu, sapnis skaists. Sapnis skaists, jā.
Vai ir aplēsts, cik to dakteru būtu nepieciešams?
Nu, nē, es domāju, nē. Tā neviens nav rēķinājis. Visi ir priecīgi, ka viņi ir un dzīve jau arī mainās, cilvēkiem jau mainās. Un šobrīd var teikt, ka nu, apmēram 30 dakteri klauni vai 40 tā kā ir nu, strādājoši, jo nu, mainās dzīves, piedzimst bērni, rodas kādi citi darbi, jo visi jau strādā kaut kādu citu darbu tomēr pamatā. Ja? Divreiz vai trīsreiz nedēļā mēs ejam strādāt, tas ir pa trim stundām arī vairāk nevar nemaz strādāt, jo diezgan var izdegt. Tas ir tāda profesija, palīdzošās profesijas, kas tomēr ir izdegšanas risks liels un arī daktariem klauniem, jo tu tomēr caur emocijām ej un tā. Nesen es satiku vienu bērnu ārsti pensionētu, un viņa, laikam, kādreiz bija strādājis bērnu slimnīcā, tagad vairs nestrādā. Viņa teica, jums gan ir grūts darbs, jums ir jābūt zemākiem par bērnu. Man ļoti patīk tas, kā viņa to pateica. Jo patiešām mēs esam, bērns ir, nu, tā kā gudrs, un mēs esam tie muļķi. Un tur, nu, var sakot, vienmēr jau ir tā, ka viņš mūs, piemēram, pamāca, ja, kā tur nodezinficēt rokas, ja, vai atvērt durvis, mēs vienkārši nevaram ienākt, nu, viņi nekādi, nu, bērns palīdz, jā, paldies tev, tu mums atvērt durvis, saka, Dievs, cik tas ir brīnišķīgi, un viņš jūtās svarīgs, viņš jūtās novērtēts, kaut gan liekas, nu, tā smieklīgi, it kā, ja, pieaugušiem ar viņa prātu, Bet bērnam tas ir nozīmīgi, kāds svešs cilvēks pateica, ka viņš, ka viņam palīdzēja.
Zini, man šķiet, ka smieklīgi tas noteikti nav. Katram mums gribas būt noderīgam, derīgam. Man šķiet, ka kamēr vien mēs kādam esam derīgi, mums ir prieks, ka mēs esam. Un tam bērnam tajā brīdī jūs ar to, ka viņš varbūt noderīgs tam daktarim klaunam, esat radījuši vēl papildus prieku tam, ka jūs viņu smīdinat un prieciniet. Ja?
Tā ir, jā.
Man tā vismaz šķiet, bet dakteris klauns ar to savu noderīgumu un derīgumu, kurā brīdī varbūt var teikt, nu nē, tur varbūt nevajadzētu mums tiekties, vai jums ir arī tajā apmācībā dota tā, pastāstīt par to nišu, nu, šo lūdzu atstājiet brīvu, tīru, tur lūdzu necentieties līst iekšā.
Nu, protams, ka operācijās mēs pagaidām nepiedalāmies procedūrās gan, tas vienmēr palīdz. Ja, citreiz mēs jautājam, mēs esam te vajadzīgi, un māsiņas vai ārsts pateiks, jā vai nē, viņi arī pazīstos bērnus, viņi zina, jā, bet, nu, bieži vien ir tā, ka vajag tur noņem kaut kādus brūcēm apsējus vai vienkārši ņem asins no vēnas vai izdara kādas injekcijas un tajā brīdī var novērst to bērnu uzmanību. Vienreiz ar vienu meiteni mēs tur ķērām kaut kādus kaķīšus pa griestiem tur. Jā, un viņa vienkārši tiešām aizmirsa, ko viņai tur skatījās. Mēs pat nezinām, ko viņai varbūt tur dara, tas pat nav būtiski. Jā, bet noķert tajā brīdī viņu uzmanību un kaut uz brīdi izmainīt to atmosfēru. Faktiski klauns atnāk, daktors klauns atnāk un viņš maina to atmosfēru. Viņš viņu tā kā izkliedē, varbūt tā kā tumšos mākoņus un drusku atnes to saulīt. Tā.
Labs un vakars! Labs un vakars! Bija kaut kur dzirdēt. Labvakar, bīkses, pakar!
Vai kādreiz tev ir nācies dzirdēt, nemaisīties te pa kājām? Vai arī vienkārši jau redz, jūs tuvojaties un saka, nu nē, turieties pa gabaliņu tagad?
Nu, sākums jau esot bijis ļoti grūts, jo tomēr it kā, nu, atbalsts bija no slimnīcas vadības, toreiz bija Andra Čakša, un viņi tiešām ļoti atbalstīja dakteris Klauns pirms tiem 10 gadiem, kad tas bija, bet, nu, personāls ļoti sākumā bija noraidošs, to mēs jau nākam tā kā iestaigātā takā, jā, bet, nu, sākumā bija tā, jā, ka liekas, ka traucē, un ko jūs te skraidat, bet tā personīgi es esmu vienreiz dzirdējusi, ka viens tētis teica, ka mēs tā kā tērējam valsts naudu, viņš domāja, laikam, ka mūs uztur valsts, un ka mēs tērējam valsts naudu tādiem niekiem apmēram, ja, ko jūs manam dēlam neko nevajag, viņš teica. Bet mēs nezinām, vai tam dēlam vajag, varbūt tam dēlam vajadzēja. Un tad mēs tā vienkārši pabrīnījāmies, viņam droši vien vajadzēja izlikt savas sliktās emocijas.
Bet bija kur, reka,
jā,
cik
bija kur, jā.
Atkal klauns bija noderīgs patiesībā.
Jā, kādreiz tā ir, jā.
Vai dakteris klauns, tavuprāt, saglabāsies arī pēc gadiem, jo mēs visu laiku sakam, būs un ir jau šīs roboti, jā, modernās tehnoloģijas parādās, ir kā draugi pansionātos daudz viet, ja. Vai dakteri klauni varētu izskaust, jā, tāda jauka robotizēta lelle ar sarkano deguntiņu, kas apciemo, kas rāda trikus, kas kaut kā komunicē, vai cilvēks ir neaizstājams tieši šajā profesijā?
Nu, lelles jau pietiek, gan telefonos, gan visur datoros ir viss kaut kas tāds, ar ko viņi var izklaidēties, bet dakteris klauns mūsu darbā nevelti ir kaut kādu nopmēram 70% improvizācijas, ko nevar izdarīt robots, viņš nevar būt tik jūtīgs, ka viņš redzēs, kas tam bērnam ir, jo un noimprovizēs un nu, izspēlēs to spēli tieši tādu, lai bērnam tas palīdzētu mainīt viņa to noskaņojumu. Es domāju, ka nē, to nevar robots.
Lai gan, principā, sunīši, kaķīši, robotiņi iet uz urrā, bet tad dakteri klauni paliek cilvēki, es domāju, ir par ko padomāt. Te vienmēr būs niša, kur likt savu sirdi un savu spēju varbūt patiešām būt noderīgam. Tieši šajā jomā. Bet tagad mums ir jāatgriežas iepriekšējā raidījumā. Iepriekšējā raidījuma beigās gerontologs Jānis Zaikalns teica, ka viņš atstāja spēkā vēl iepriekšējā raidījumā skolotājs Iluts Reiters pieteikto tēmu problēmu, kas Latvijā ir ārkārtīgi aktuāla. Proti, ka mums ir jāmācās vienam otru sadzirdēt, vienam otru saprast, ne tikai tajā tuvākajā lokā, bet arī ārpus ģimenes. Un varbūt jāmēģina saprast arī tos, kas runā citā valodā. Vai tu liec pretī kādu daudz aktuālāku, tavuprāt, problēmu šobrīd Latvijā?
Man liekas, tā problēma ir tāda vispār cilvēcisku, viņa nāk kaut kur, nezinu, no kuriem laikiem Latvijā ļoti izteikti, ko domās sabiedrība par mani. Es nevaru atļauties būt tāds, kā esmu, jo ko domās citi. Un es tā kā gribētu to ļoti šo tēmu par brīvību, par to, ka tās robežas, atļauties nojaukt robežas kaut kādas sevī, būt brīvākam beidzot, būt vieglākam, nenest to smago nastu, vecos tos visus tur pārestības, ko mēs stiepjam līdzi, un tos atlaist, piedot, un vienkārši man ir tāds no vienas Krievijas dakteris klaunis lirikas mācībām, man ļoti patīk 1, 2, 3 darām, un tu vienkārši 1, 2, 3 darām, un mēs ejam un izdarām tādas lietas, ko mēs varbūt neatļaujamies citreiz, tātad būt brīvākiem, vieglākiem, un tās smagās robežas, kuras mums nāk, nezinu, kurienes, varbūt pat ģenētiski ielikts, atļautos nobrucināt, drusciņi atļauties.
Zini, te ir vietā tāds teiciens, es neesmu tas, es neesmu tā, ko par mani domā vai saka citi. Tad es esmu kas? Es esmu tas, ko es pats par sevi domāju, kā es sevi redzu. Kā tu sevi redzi?
Nu, redz, tieši to man iedeva dakteri klauni, to vieglumu būtībā, to, nu, padomās, nu, ieraudzīs, vai ne, ka tu vari atļauties būt jebkas, jo dakteris klauns var būt jebkas, tu vari būt smieklīgs, tu vari būt neveikls, tu vari būt muļķīgs un muļķīgāks par visiem pasaulē, ja? Jo visi citi ir gudri un es vienīgais muļķis, man ir labi vai ne, un cits tad var sajusties un saprast, kāds viņš ir, tā kā tā es kaut kādu to redzu, dakteri klauni, tie man tiešām iedevuši to brīvību arvien vairāk.
Nu redz, un te vēl arī tas, jā, sajusties brīvam, kā tu izlēmi, sākt strādāt par dakteri klaunu, iespējams, ka arī kādam šobrīd tā izšķiršanās, ka tas varbūt ir tieši tas, kā man šobrīd pietrūks dzīvē. Nu tad varbūt kāds dakteris klauns brīnišķīgs piepulcēsies jau esošajam pulciņam. Paldies tev, milzīgs Guntiņ!
Paldies! Paldies, redzēšanos. Laimīgi.